No nākamā gada 1. janvāra strādājošie vairs nevarēs izmantot iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumu jeb neapliekamo minimumu par apgādībā esošiem pieaugušajiem, piemēram, nestrādājošiem laulātajiem draugiem vai vecākiem. Tas gan neattieksies uz gadījumiem, kad apgādībā esošais ir atzīts par invalīdu. Tomēr visiem pārējiem jārēķinās ar to, ka par pieaugušajiem apgādājamajiem nodokļa atvieglojumu vairs nepiemēros. Gatavojot likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli grozījumus, Saeimas budžeta komisija noraidīja arī imanta parādnieku priekšlikumu saglabāt nodokļu atvieglojumus vismaz par tiem laulātajiem, kas nestrādā, jo audzina bērnu, kas vēl nav sasniedzis 3 gadu vecumu, un nestrādājošiem daudz bērnu vecākiem. Parādnieks, aizstāvot savu priekšlikumu, skaidroja.
Bet tā kā mēs to mainam, tad vismaz ievērojam objektivitātes principu. Un tas ir vairāk cilvēki, kuri vēstušies demogrāfijas vietā paša komisijā, ir norādījuši uz to, ka sevišķi vecumā bērnam līdz 3 gadiem, un tā ir absolūta objektīva situācija, kad māmiņa grib pati rūpēties par savu bērnu. Un skaidrs, ka viņa tajā brīdī ir persona, par kuru šo atvieglojumu vajadzētu piemērot. Tad viņi ir apgādībā un strādājošajiem.
Parādnieka priešlikumu gan atbalstīja Latvijas darba devēja konfederācija. To pārstāvošais Pēteris Leiškalns komisijas sēdē skaidroja, ka, piemēram, kaimiņu valstī Igaunijā daudz bērnu ģimenes jau tagad ir ievērojami labākā situācijā nekā kuplās ģimenes Latvijā.
Atbalstīt arī šo te parādnieku un priekšlikumu, jo tas tomēr ir mazina šo te nevienlīdzības situāciju attiecībā pret pirmo lasījumu. Un, ja vēl tā mēs varam pateikt, tad Igaunijā, piemēram, vecāka, kam ir 5 un vairāk, bērni, tad tur tiek īpaši vēl maksāta mammas, tā saucamā mammas alga, par to, kad viņai ir papildus diezgan daudz šīs te rūpes par bērniem, kas ir 200 eiro mēnesī vēl papildus tiek maksāta, tāpēc mūsuprāt nebūtu labi šobrīd atcelt šo te atvieglojumu par šīm mamām, kas rūpējas par bērniem.
Pret nodokļa atvieglojumu saglabāšanu iebilda Finanšu ministrija. Tās rīcībā gan nav precīzu datu par to, cik būtisku kaitējumu šāda atvieglojuma esamība nodarīt valsts un pašvaldību budžetiem. Ministrijas pārstāve Astra Kaļāna komisijas sēdē sacīja.
Māmiņas līdz noteikti ar vecumam saņem šo algas analogas, respektīvas pabalsts, jā, un no šī pabalsta ir, netiek ieturēta nodokļi tādējādi jau persona. Tanī brīdī, kad viņa nestrādā un audzina šo ļoti mazo bērniņu līdz gadam vai līdz pusotram gadam, tajā brīdī viņa jau saņem pēc būtības algas analogu, jā, un mēs neredzam, kāpēc šai personai, kurā to bērniņu audzina, teiksim, līdz tam bērnu dārza vecumam, līdz tam gadam vai gadam diviem mēnešiem vai ilgākam vecumam, ja viņa saņem šo algas analogu, kāpēc viņai vajadzētu vēl papildus piemērot atvieglojumu, jo viņa jau pēc būtības šo naudu izņem no sociālā budžeta.
Par minēto priešlikumu vēl jābalso Saeimai. Tā 2016. Gada budžetu un to pavadošo likumprojektu paketi skatīs ārkārtas sēdē, kas notiks nākam pirmdien. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.